Сёння у першай палове дня Бенедыкт XVI адведаў рымскую парафію Маці Божай Ласкавай, якая размешчана ў паўночна-ўсходняй частцы вечнага горада. Падчас візіта святы отец сустрэўся з дзецьмі і моладзю парафіі. Папа заклікаў іх да актыўнага ўдзелу ў жыцці сваёй парафіяльнай супольнасці. Затым узначаліў святую імшу ў мясцовым касцёле. У гамілії, спасылаючыся да літургічных чытанняў сённяшняй нядзелі, Бенедыкт XVI адзначыў, што постаць святога Яна Хрысціцеля заклікае нас да таго, каб даваць свечанне пра хрысціянскае жыццё. Трэба прыняць яго да сябе і браць прыклад з Єзуса, якога паслаў айцец. Жыццё хрысціян набірае свой сэнс аносін з Хрыстусам, і нашым абавязкам з'яўляецца занесці яго навуку іншым і прывесці іх да Єзуса, сказаў папа. Святы айцец заахвоціў мясцовых католікаў, каб іх супольнасць становілася ўсё больш актыўнай. Кожны з вас павінен адчуваць сябе, быць часткай гэтага касцёла. Супольнасць будуецца праз уклад, які ўносіць кожны з яго членаў, сказаў Бенедыкт XVI. Папа звернув увагу на особливую важность Евхаристии, якая является центральным пунктом недели, и якую треба открыть и переживать як День Пана и христианской супольности. Пантифік спаслався так само до викликов сектов и закликов мясцовых католиков, каб были чуйными перед ими и поглибляли свою веру, якую передає им костел более за 2000 годов. Говорячи об небезпеках, якія несе сучасний світ, папа закликав верников перемагать обмежування індивідуалізма і закриття у себе самих. Вера з'являється даром от Бога, який потребує об нас отказу, рішення, каб йти за Єзусом не тільки тоді, коли Він лечить і підтримує на духу, але та сама і тоді, коли говорить про любов аж до самоахвірування, сказав Бенедикт XVI.